πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα της Ελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο και χθες, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος, η αγαπημένη, όπως μας τραγούδησε ο ελληνοκύπριος συνθέτης και ερμηνευτής Λεωνίδας Πιτσιλίδης στο τραγούδι του. Η Κύπρος μας λοιπόν, η αγαπημένη και πόλη βασανισμένη, γιόρτασε την ανεξαρτησία της. Την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε να θεσπίσει ως επίσημη ημέρα της ανεξαρτησίας στην Κύπρο την 1η Οκτωβρίου, ώστε η επέτειος να εορτάζεται με όλες τις τιμές και στην παρουσία διεθνών διπλωματικών σωμάτων. Μέχρι τότε η ανεξαρτησία της Κύπρου εορταζόταν στις 16 Αυγούστου. Τότε που η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της. Την οποία όμως δεν έμελε να χαρεί πολύ καιρό. Ήρθε το καλοκαίρι του 1974 και η μισή πατρίδα μας από τότε είναι κατεχόμενη από τους Τούρκους εισβολείς.
Μουσική. Πώς ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πώς ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ.
Η δική μου η πατρίδα, ένα τραγούδι του αείμνηστου συμπατριώτη μας Μάριου Τόκα, που ακούσαμε με την ορχήστρα και μέλη της ορχήστρας της Ελδίκ. Να περάσουμε τώρα σε ένα κείμενο για να κατανοήσουμε καλύτερα την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου μας. Η ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη δημοκρατία του Στέφανου Στεφανίδη, μέλους της Εθνικής Φρουράς και απόφοιτου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Άρθρο που φιλοξενείται στο 24ο τεύχος Εθνική Φρουρά και Ιστορία, που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΦ και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς. Όταν στις 30 Ιουνίου 1955 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Χάρολτ Μακμίλαν, προσκαλούσε τους ομολόγους του της Ελλάδας, Στέφανο Στεφανόπουλο, και της Τουρκίας, Φατίν Σορλού, να συναντηθούν επίσημα στο Λονδίνο για να συζητήσουν τα πολιτικά και αμυντικά ζητήματα που επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Ουσιαστικά η Τουρκία αποκτούσε πολιτικό ρόλο και λόγο ως ισότιμο με τα άλλα δύο μέρη στα ζητήματα της Κύπρου. Ο Μακάριος χαρακτήρισε τις συνομιλίες παγίδα και εισηγήθηκε την ελληνική συμμετοχή υπό τον όρο αναγνώρισης του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης τους Κυπρίους, ζητώντας και την κατάθεση προσφυγής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μιλώντας δε στις 16 Ιουλίου 1955 σε ξένους και Έλληνες δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως ευφυές έβριμα της Αγγλίας και τόνισε ότι η σύγκληση της διάσκεψης αποτελούσε παγίδα και παρελκυστικών μέσων προς τορπιλισμόν της εις τα Ηνωμένα Έθνη προσφυγής, εμπλοκήν δε του ζητήματος εις περίπλοκα πλαίσια από τα οποία δε θα είναι εύκολον να απαγκιστρωθεί. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μεντερές έθεσε με τον πιο επίσημο τρόπο το Κυπριακό ως μείζον εθνικό θέμα για την Τουρκία και παράλληλα η τουρκική κυβέρνηση έδειξε τις προθέσεις της με την υποκίνηση του τουρκικού όχλου σε πράξεις ομής βίας εναντίον του ελληνικού στοιχείου της Κωνσταντινούπολης τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου 1955. Τα αποτελέσματα των συνομιλιών κατέληξαν σε συντριπτική ήττα για την ελληνική διπλωματία, αφού με τη συμμετοχή της αναγνώρισε ουσιαστικά την Τουρκία ως ισότιμο μέρος για το Κυπριακό. Η Τουρκία ως πολύτιμος σύμμαχος της Βρετανίας αλλά και των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην περιοχή υποστήριζε πλέον δημόσια ότι η Κύπρος αποτελούσε ζωτική σημασία χώρο για τα στρατηγικά της συμφέροντα και απέρριπτε κάθε μορφής λύση του Κυπριακού που θα οδηγούσε στην ένωση με την Ελλάδα. Διαμόρφωσε δε την πολιτική της στη βάση των δύο εκθέσεων του Νιχάτ Ερίμ, καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου και Ειδικού Συμβούλου του Μεντερές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, που εν ολίγης υποστήριζαν ότι η εγκατάλειψη της Κύπρου απειλούσε τη ζωή 25 εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, άρα το πρόβλημα ήταν περισσότερο τουρκικό παρά ελληνικό. Ήταν δηλαδή πρόβλημα άμυνας και ασφάλειας της Τουρκίας. Η Τουρκία σε περίπτωση παραχώρησης του νησιού από τους Βρετανούς έπρεπε να υποστηρίξει την ξεχωριστή αυτοδιάθεση για τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους, πράγμα που θα οδηγούσε στη διχοτόμηση. Η Τουρκία έπρεπε να ακολουθήσει πολιτική ανατροπής των πληθυσμιακών δεδομένων στο νησί που σαφέστατα ήσαν υπέρ των Ελληνοκυπρίων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με αυτή την προσέγγιση εννοούσε την εφαρμογή πρακτικών λύσεων με τη μεταφορά και εγκατάσταση Τούρκων επίκων στο νησί. Η πολιτική αυτή έλαβε αμέσως σάρκα και οστά μετά την επίσκεψη τουρκικής αντιπροσωπείας στη Λευκωσία με επικεφαλή στον Ερίμ και τις απαραίτητες επαφές με τους Βρετανούς. Έκτοτε καταγράφουμε τη συμμετοχή Τούρκων επικουρικών αστυνομικών από κοινού με τους Άγγλους σε στρατιωτικές περιπολίες με σκοπό την καταστολή δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ της πόλης και την ίδρυση της μυστικής οργάνωσης Βολκάν τον Νοέμβριο του 1957 που αργότερα μετονομάστηκε σε TMT υπό τη γενική εποπτεία του τότε βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ραούφ Ντεχτάς. Το 1958 διεξήχθηκαν εκτεταμένες διακοινωτικές συγκρούσεις σε πόλεις και χωριά του νησιού, με χειρότερο επεισόδιο τη δολοφονία 8 κοντεμενιωτών στις 12 Ιουνίου κοντά στο τουρκικό χωριό Κιόνελι. Οι συγκρούσεις αυτές αποτέλεσαν την αρχή του διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων. Στις 3 Οκτωβρίου 1955 διορίστηκε νέος κυβερνήτης της Κύπρου ο Τζον Χάρτινγκ με διευρυμένες πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες. Αμέσως ήρθε σε επαφές με το Μακάριο και μέχρι τον Ιανουάριο του 1956 υπέβαλε ένα διάγραμμα λύσης, σχέδιο Χάρτινγκ, που προέβλεπε ουσιαστικά καθεστώς απικίας της Αγγλίας με ευρεία αυτοδιοίκηση. Βασικός άξονας του σχεδίου ήταν μεν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, αλλά με προϋπόθεση την άσκησή του μετά από παρέλευση 7 έως 10 ετών και την ικανοποιητική λειτουργία του συντάγματος της αυτοκυβέρνησης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η αναγνώριση της αρχής της αυτοδιάθεσης ήταν εξ αρχής προβληματική και παρά την έμεση αναγνώρισή της, η Βρετανία προέβλεπε στη διατήρηση της κυριαρχίας της στο νησί για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Παρόλο που το σχέδιο Χάρτινγκ επιδεχόταν τροποποιήσεις και ενδεχομένως βελτιώσεις, εντούτοις ο Χάρτινγκ δεν δεχόταν καν να συζητήσει θέματα παροχής αμνηστίας στα μέλη της ΕΟΚΑ που καταζητούνταν, ούτε να κάνει παραχωρήσεις σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν μόνο μερός από τους Βρετανούς. Η Τουρκία, μετά την κρίση του Σουέζ που κορυφώθηκε το φθινόπωρο του 1956, απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη βρετανική εξωτερική πολιτική. Την ίδια τύχη με το σχέδιο Χάρτινγκ είχε και το σύνταγμα Ράτκλιφ που ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1956. Δύο απεσταλμένοι της αγγλικής κυβέρνησης επισκέφθηκαν τον Μακάριο στο νησί Μαχέ των Σεϊχελών, όπου βρισκόταν εξόριστος, και του μετέφεραν τις νέες προτάσεις για το Κυπριακό, που απορρίφθηκαν τόσο από τον ίδιο, εφόσον παρέμενε εξόριστος, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση. Το περιεχόμενο του σχεδίου Ράτκλιφ δεν τέθηκε καν κάτω από το μικροσκόπιο της ελληνοκυπριακής και της ελλαδικής πολιτικής ηγεσίας, αφού υπονομεύθηκε από τους ίδιους τους Βρετανούς εξαιτίας της συνοδευτικής δήλωσης του Υπουργού Απικιών Λένοξ Μπόιντ, η οποία αναγνώριζε την αρχή της χωριστής αυτοδιάθεσης για τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους, άρα τη διχοτόμηση. Από το 1957, με την ιδέα της διχοτόμησης να εωρείται πάνω από την Κύπρο, το ζήτημα επίλυσης του Κυπριακού μετατράπηκε σε ελληνοτουρκική διαμάχη. Οι Βρετανοί μπροστά στην ελληνική αντίδραση και στο ότι η εδαφική διχοτόμηση προϋπέθεται τη βίαιη μετακίνηση πληθυσμού με στρατιωτικά μέσα, άρχισαν να επεξεργάζονται σχέδια που θα οδηγούσαν στην τριπλή συγκυριαρχία της Κύπρου. Στις 10 Φεβρουαρίου 1958, ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών Σέλγουιν Λόιτ ταξίδεψε σε Άγκυρα και Αθήνα για να προωθήσει τα νέα σχέδια της Βρετανικής Διπλωματίας. Βασική ιδέα ήταν η τριπλή συγκυριαρχία, δηλαδή ο συνεταιρισμός των κυβερνήσεων της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας στη διακυβέρνηση του νησιού. Οι βασικές αρχές του σχεδίου προέβλεπαν την ενάσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από το Βρετανό κυβερνήτη στην παρουσία ενός Έλληνα και ενός Τούρκου τοποτηρητή και τη δημιουργία Υπουργικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από 4 Ελληνοκυπρίους και 2 Τουρκοκυπρίους, τη λειτουργία χωριστών νομοθετικών σωμάτων, τη λειτουργία ανεξάρτητου δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών που προέκυπταν από νομοθετικές και κυβερνητικές αποφάσεις, την ενάσκηση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας και εσωτερικής ασφάλειας αποκλειστικά από τον Άγγλο κυβερνήτη, τη δυνατότητα απόκτησης διπλής υπηκότητας σε όσους πολίτες το επιθυμούσαν, αγγλική-ελληνική και αγγλική-τουρκική. Παρατηρούμε ότι με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Χάρολτ Μακμίλαν, η Βρετανική Διπλωματία αποφάσισε να μην εμείνει στην πολιτική της διατήρησης της κυριαρχίας επί της Κύπρου. Όμως, οι προτάσεις αυτές που ονομάστηκαν σχέδιο Μακμίλαν επανέφεραν την Τουρκία στην Κύπρο με τη συμμετοχή αντιπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης στο Συμβούλιο του Άγγλου Κυβερνήτη και τη μετατροπή των Τουρκοκυπρίων σε Τούρκους υπηκόους, εφόσον το επιθυμούσαν. Άρα η Τουρκία αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Οι Βρετανοί απειλούσαν ότι θα το εφάρμοζαν σε συνεργασία με τους Τούρκους, εφόσον το απέρριπταν τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη και παρόλη την προσπάθειά τους να υποδαβλήσουν την εσωτερική ενότητα με την ανοχή στις διακοινωτικές ταραχές. Μετά την οριστική απορρίψή τους από την ελληνική πλευρά, οι Βρετανοί προσπάθησαν να εφαρμόσουν μέρος των προνοιών του, όπως το διορισμό Τούρκου αντιπροσώπου στην κυβέρνηση και τη δημιουργία χωριστής κοινοτικής βουλής με σαφή κατεύθυνση τη δημιουργία τετελεσμένων, ικανοποιώντας τους Τούρκους. Σε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή η πολιτική Μακαρίου στράφηκε από την αυτοδιάθεση ένωση στην ανεξαρτησία. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1958, ο Μακάριος συναντήθηκε στην Αθήνα με την Αγγλίδα βουλευτή του Εργατικού Κόμματος Μπάρμπαρα Κάσολ και δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να αποδεχθεί ανεξαρτησία της Κύπρου υπό τον όρο ότι αυτή δεν θα μεταβληθεί είτε δια της ενώσεως, είτε δια του διαμελισμού, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπον, εκτός αν τα Ηνωμένα Έθνη εγκρίνουν και εγγυηθούν τη αυτήν μεταβολή. Η δήλωση αυτή του Μακαρίου φαίνεται να διευκόλυνε την ελληνική κυβέρνηση να εξέλθει από το πολιτικό αδιέξοδο και να αντιμετωπίσει τις πολιτικές πιέσεις από τον ξένο παράγοντα και την αντιπολίτευση. Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ και ο Τούρκος ομολογός του Φατίν Ζορλού συναντήθηκαν στο Παρίσι στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μυστικές διαβουλεύσεις που ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 1959 και κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Οι διμερείς επαφές συνεχίστηκαν λίγο αργότερα σε επίπεδο πρωθυπουργών. ή Κωνσταντίνος Καραμαλής και Αντνάν Μεντερές συναντήθηκαν στη Ζυρίχη της Ελβετίας και μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις που άρχισαν στις 5 Φεβρουαρίου 1959 και ολοκληρώθηκαν στις 11 του ιδίου μήνα, κατέληξαν σε τρεις βασικές συνθήκες που οδηγούσαν στην ανεξαρτησία της Κύπρου. Η σπουδαιότερη συνθήκη φέρει τον τίτλο «Βασική διάρθρωση της Δημοκρατίας της Κύπρου» και αναφέρεται στο συνταγματικό καθεστώς του Κυπριακού κράτους. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Ευάγγελος Αβέροφ, που συμμετείχε ενεργά στις επαφές για τις τελικές συμφωνίες, σημειώνει τα ακόλουθα για τη συνθήκη αυτή. Βάσει των γενικών αρχών που συμφωνήθηκαν, η Κύπρος ανακηρυσσόταν ανεξάρτητη δημοκρατία. Η σημαία του νέου κράτους θα ήταν ουδέτερη. Επίσημες γλώσσες θα ήταν η ελληνική και η τουρκική. Το σύστημα διακυβερνήσεως θα ήταν προεδρικό. Πρόεδρος Ελληνοκύπριος και αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος θα εκλέγονταν κάθε 5 χρόνια από τις αντίστοιχες κοινότητες. Και οι δύο θα είχαν το δικαίωμα άρνηση κυρίας, βέτο, μόνο για νόμους και αποφάσεις που θα αφορούσαν την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια. Η κυβέρνηση θα αποτελούνταν από 7 Έλληνες Κυπρίους και από 3 Τούρκους Κυπρίους. Ένας από τους τελευταίους θα έπρεπε να είναι υπουργός ή εξωτερικών ή αμήνης ή οικονομικών. Θα υπήρχε Βουλή των Αντιπροσώπων. Το 70% των βουλευτών θα ήταν Ελληνοκύπροι και 30% Τουρκοκύπροι. Τα ίδια ποσοστά θα είχε η αστυνομία, χωροφυλακή, ενώ ο ίσου μεγέθους στρατός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είχε 60% από τους πρώτους και 40% από τους δεύτερους. Θα υπήρχαν επίσης 2 εντελώς χωριστές κοινοτικές βουλές που κάθε μια θα είχε ειδικές αρμοδιότητες για θέματα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και πνευματικά. Χωριστοί δήμοι θα λειτουργούσαν στις 5 κυριότερες πόλεις Αμόχωστο, Κυρίνια, Λάρνακα, Λεμεσό Πάφο για δοκιμαστική περίοδο 4 ετών. Αν υπήρχε σύγκρουση αρμοδιοτήτων ή εξουσιών, τη διαφορά θα την έλυνε ανώτατο δικαστήριο, αποτελούμενο από ένα Ελληνοκύπριο και ένα Τουρκοκύπριο δικαστή, με πρόεδρο ένα ξένο κοινής παραδοχής. Τέλος, οι συνθήκες εγγυήσεως θα ήταν βασικές διατάξεις του συντάγματος. Ο Αβέροφ τονίζει στο βιβλίο του ότι το σημείο στις διαπραγματεύσεις με τον Σδορλού που συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες αφορούσε το τουρκικό αίτημα για την παραχώρηση τουρκικής στρατιωτικής βάσης. Επήλθε συμβιβασμός που οδήγησε στην υπογραφή της Συνθήκης Συμμαχίας. Στο πλαίσιο στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας προβλέφθηκε η δημιουργία ενός τριμερού στρατηγίου και η στάθμευση στην Κύπρο στρατιωτικών αποσπασμάτων από την Ελλάδα και την Τουρκία, δυνάμεως 950 και 650 ανδρών αντίστοιχα. Τα αποσπάσματα αυτά ονομάστηκαν αντίστοιχα Ελδίκ και Τουρδίκ. Προβλέφθηκε επίσης η δημιουργία Κυπριακού στρατού, δυνάμεως 2.000 ανδρών, από τους οποίους το 60% θα ήταν Ελληνοκύπροι και το 40% Τουρκοκύπροι. Τέλος, υπογράφηκε η συνθήκη εγγύησεως, όπου Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία καθίστανται εγγύητριες δυνάμεις της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του νεοσύστατου κράτους, με το δικαίωμα της αποκοινού ή της μονομερούς επέμβασης για την αποκατάσταση της τάξης των πραγμάτων που καθιερώθηκε με την παρούσα συνθήκη. Με την επιτευχθήσα στη Ζυρίχη Συμφωνία, αποκλείονταν διαπαντός τόσο η ένωση όσο και η διχοτόμηση που επιδίωκαν προηγουμένως οι δύο κοινότητες. Ιδρύθηκε ένα ενιαίο κράτος, παρόλο που στη βασική διάρθρωση περιλήφθηκαν και κάποια ομοσπονδιακά στοιχεία, όπως η δημιουργία 2 κοινοτικών συνελεύσεων που θα λειτουργούσαν παράλληλα με την κεντρική ενιαία Βουλή των Αντιπροσώπων, το δικαίωμα άρνηση κυρίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου και η ψήφιση νέων φορολογικών μέτρων ξεχωριστά από τους Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Ταυτόχρονα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα, που αριθμούσε μόλις το 18% του συνόλου του πληθυσμού της Κύπρου, απέκτησε υπερπρονόμια, όπως το δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια υπηρεσία σε ποσοστό 30% και στο στρατό σε ποσοστό 40%. Με την υπογραφή των συμφωνιών στις 11 Φεβρουαρίου,
ο Καραμαλής επέστρεψε στην Ελλάδα και το βράδυ είχε πολύ ωραία συνάντηση με τον Μακάριο, τον οποίο ενημέρωσε λεπτομερώς. Παρόλο που αρχικά ο Μακάριος αποχώρησε ευχαριστημένος από την ενημέρωση που έτυχε, την επόμενη μέρα και αφού μελέτησε το περιεχόμενο των συμφωνιών σε βάθος, διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις σε αρκετά σημεία και κυρίως σε ό,τι αφορούσε τις συμφωνίες εγγύησεως. Διεμήνησε δε στον Καραμαλή ότι δεν θα συνυπέγραφε τα συμφωνηθέντα αν πρώτα δεν διαβουλευόταν με τους Κύπριους πολιτιακούς παράγοντες. Τελικά στις 15 Φεβρουαρίου ο Μακάριος, συνοδευόμενος από αριθμό συμβούλων, μετέβη στο Λονδίνο για να συμμετάσχει σε πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό. Κατά το τριήμερο των επαφών ασκήθηκαν έντονες πιέσεις στο Μακάριο να αποδεχθεί τα συμφωνηθέντα στη Ζυρίχη, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να βελτιώσει κάποια σημεία στα οποία διατύπωνε επιφυλάξεις. Η Κυπριακή αντιπροσωπεία διατύπωνε με τη σειρά της έντονες διαφωνίες και αρνείτο να ανάψει το πράσινο φως στο Μακάριο να αποδεχθεί τις συμφωνίες χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή που μας παραδίδει ο Αβέροφ στο βιβλίο του αναφορικά με τις πιέσεις που ασκούνταν στην Κυπριακή αντιπροσωπεία. «Ανέλησα λεπτομερώς το περιεχόμενο των συμφωνιών, αναγνωρίζοντας πως επρόκειτο για ένα συμβιβασμό, τον μόνο δυνατό, και τόνισα τους φοβερούς κινδύνους που θα προέκυπταν από τη ματέωσή του την τελευταία στιγμή. Τελείωσα λέγοντας πως από εδώ και πέρα το αίμα που θα χυνόταν στην Κύπρο θα βάραινε εκείνους και όχι εμάς». Οι συνεχιζόμενες επίσημες επαφές των 5 εμπλεκόμενων μερών που καταδείκνυαν την απροθυμία να ικανοποιηθούν έστω και κατελάχιστο οι ελληνοκυπριακές θέσεις, αλλά και οι επαφές στο παρασκήνιο έπεισαν τους πλήστους από τους συμβούλους του Μακαρίου ότι δεν ήταν προς το συμφέρον της Κύπρου να επιλέξει πορεία διαφορετική από εκείνη που υποδείκνυε η Ελλάδα, η μόνη σύμμαχος της στη διεθνή σκηνή. Το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου, ο Μακάριος, αφού διαβουλεύθηκε με τους συμβούλους του για το αρνητικό κλίμα που συνάντησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, διεμήνησε στο Βρετανό Πρωθυπουργό ότι ήταν έτοιμος να υπογράψει τις συμφωνίες. Έτσι, η διάσκεψη έληξε στις 19 Φεβρουαρίου 1959 με την υπογραφή από τους Πρωθυπουργούς της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλαν, της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμαλή και της Τουρκίας Αντνάν Μεντερές, ενός υπομνήματος με το οποίο δέχονταν ως την συμπεφωνημένη βάση δια την τελική ρύθμιση του κυπριακού προβλήματος τα παρακάτω κείμενα. Τα προϋπογραφέντα κείμενα της θρημερούς διάσκεψης της Ζυρίχης στις 11 Φεβρουαρίου 1959 μεταξύ των Πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Τουρκίας, εκτός από τη Συμφωνία Κυρίων που παρέμεινε μυστική. Τη δήλωση της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφερόταν στο καθεστώς των Βρετανικών βάσεων. Την προσθήκη του άρθρου για τις Βρετανικές βάσεις στη Συνθήκη Εγγύησεως. Τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος και της Τουρκίας, με την οποία αναγνώριζαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Βρετανίας επί των βάσεων. Τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και ανάλογη δήλωση του Φαζίλ Κουτσούκ που αποδέχονταν τις συμφωνίες Ρήχης και Λονδίνου. Τα συμπεφωνημένα μέτρα δια την προετοιμασία των εν Κύπρο νέων διακανονισμών. Η Συμφωνία Κυρίων ανάμεσα σε Καραμαλή και Ζουρλού, η οποία παρέμεινε μυστική, προνοούσε την παροχή υποστήριξης για είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, την παρέμβαση των δύο πρωθυπουργών προς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο ώστε να τεθούν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Πολιτικό Κόμμα και κάθε κομμουνιστική δράση, την εκλογή του πρώτου διοικητή του τριμερού στρατηγίου με κλήρο, την παροχή αμνηστίας και ρυθμίσεις για τη σύσταση και λειτουργία της Μειχτής Επιτροπής για τον καταρτισμό του Κυπριακού Συντάγματος. Την επόμενη ημέρα ο Μακάριος επενθύθηκε στον Κυπριακό λαό από το Λονδίνο. Δια της υπογραφής εν Λονδίνο Συμφωνίας ετέθησαν τα θεμέλια της ελευθέρας και ανεξαρτήτου δημοκρατίας της Κύπρου και νέα περίοδος ευημερίας και προόδου διανοίγεται δι' ολόκληρων των κυπριακών λαών. Το μέλλον διανοίγεται σήμερον ελπιδοφόρων και λαμπρών ενώπιών μας. Ύστερα από μακρούς αιώνας δουλείας, ανατέλει και πάλι στην νήσων μας ο ήλιος της ελευθερίας. Ας μη λησμονόμενο όμως ότι τα δικαιώματά μας δημιουργούν και αντιστοίχους υποχρεώσεις. Απευθύνω εν καρδίους ευχάς προς πάντα στους Έλληνας και Τούρκους της Κύπρου, χαιρετίζω με χαράν την επιτευχθήσαν συμφωνία και διακηρύσω με τα πεπιθήσεως ότι η ημέρα αυτή θα είναι η απαρχή νέας περίοδου πρόοδου και ευημερίας της πατρίδος μας. Οι συμφωνίες αυτές προνοούσαν τη σύσταση μιας μειχτής επιτροπής από Έλληνες Τούρκους, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, νομικούς και ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο, με σκοπό να ετοιμάσουν το σύνταγμα του νεοσύστατου κράτους, καθώς και τον καθορισμό των εδαφικών ορίων των Βρετανικών βάσεων στις περιοχές Δεκέλιας και Ακροτηρίου. Το Κυπριακό Σύνταγμα αποτελεί τελικά ένα περίπλοκο κείμενο 199 άρθρων, στο οποίο ενσωματώθηκαν και οι συμφωνίες Ρήχης και Λονδίνου. Η Μειχτή Επιτροπή, που ανέλαβε το δύσκολο έργο του καταρτισμού του, αποτελείται από τους συνταγματολόγους Θεμίστοκλη Τσάτσο και Νιχάτε Ρήμ και νομικούς από τις δύο κοινότητες. Ως ανεξάρτητος νομικός σύμβουλος ορίστηκε ο Ελβετός συνταγματολόγος Μαρσέλ Μπριτέλ. Η περίοδος μέχρι την ετοιμασία του νέου συντάγματος διήρκησε 18 μήνες και παρόλο που τη διοίκηση εξακολουθούσε να ασκεί ο Άγγλος κυβερνήτης Σέρχιο Φουτ, σχηματίστηκε μία μεταβατική κυβέρνηση στη βάση των συμφωνιών. Οι εξουσίες του κράτους μεταβιβάζονταν σταδιακά στα μέλη της μεταβατικής κυβέρνησης, ενώ μέχρι τη λήξη της 18μήνης περίοδου διεξήχθησαν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Αυγούστου 1960 υπογράφηκαν τα έγγραφα ανακήρυξης της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος από τον Σέρχιο Φουτ, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Φαζίλ Κουτσούκ, τον πρέσβη της Ελλάδας Γάμα Χριστόπουλο και τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας Βεσντί Τουρέλ. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συντάγματος, όπως προέκυψαν από τις συμφωνίες Ρήχης και Λονδίνου και αφορούσαν την πολιτιακή και κοινωνική δομή, ήταν τα εξής. Προεδρική δημοκρατία με Ελληνοκύπριο πρόεδρο και Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο με πεντάχρονη θητεία που διεκλέγονταν από τις αντίστοιχες κοινότητες. Οι δύο τους είχαν το δικαίωμα άρνηση κυρίας σε ζητήματα άμυνας, εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. Ως επίσημες γλώσσες καθορίζονταν η ελληνική και τουρκική γλώσσα. Καθορίστηκε κυπριακή σημαία. Οι ελληνικές και τουρκικές σημαίες μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από τις δύο κοινότητες σε εθνικές εορτές και από τους πολίτες του κράτους χωρίς περιορισμό. Στην εκτελεστική εξουσία τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο συνεπικουρούσαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που υποδείκνυαν ήδη και ήταν σε αναλογία 7 Ελληνοκύπριοι και 3 Τουρκοκύπριοι. Τουρκοκύπριος έπρεπε να κατέχει είτε το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε της Άμυνας, είτε των Οικονομικών. Οι αποφάσεις έπρεπε να λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Η νομοθετική εξουσία ασκούσε η Βουλή των Αντιπροσώπων από 50 βουλευτές σε αναλογία 70% Ελληνοκύπριοι και 30% Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι εκλέγονταν χωριστά από τις δύο κοινότητες. Για τα θέματα νομοθεσίας, φορολογίας και των δημαρχείων απαιτείται χωριστή απλή πλειοψηφία. Η λειτουργία ξεχωριστών κοινοτικών συνελεύσεων αρμοδίων για θέματα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά, καθώς και για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θα συμμετείχαν στη δημόσια υπηρεσία σε αναλογία 70-30. Καθοριζόταν επίσης ότι όπου υπήρχε Ελληνοκύπριος διευθυντής, ο αναπληρωτής ή ο υποδιευθυντής θα ήταν Τουρκοκύπριος. Τα 2.000 μέλη του στρατού καθώς και της αστυνομίας θα ήταν σε αναλογία 60-40 και 70-30 αντίστοιχα. Η δημιουργία ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα εκδίκαζε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των δύο βουλών και περιπτώσεις διακρίσεων σε βάρος κάποιας από τις δύο κοινότητες. Αποτελείται από ένα Έλληνα, ένα Τούρκο και ένα ουδέτερο δικαστή που θα διορίζονταν από κοινού από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του κράτους. Οι κοινοτικές διαφορές θα εκδικάζονταν από δικαστές της ίδιας κοινοτικής προέλευσης, ενώ οι διαφορές προσώπων από τις δύο κοινότητες θα εκδικάζονταν από μεικτά δικαστήρια που τη σύστασή τους θα όριζε το ανώτατο δικαστήριο. Τη δημιουργία χωριστών δημαρχείων στις πέντε μεγάλες πόλεις. Η τελική διευθέτηση που επιτεύχθηκε στη Ζυρίχη στην απουσία των άμεσα ενδιαφερομένων μερών απέκλεισε κάθε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών που στο τέλος θα καλούνταν να εφαρμόσουν τις συμφωνίες. Τα υπερπρονόμια που παραχωρήθηκαν στη μειοψηφία του λαού ήταν φυσικό να προκαλέσουν το αίσθημα της αδικίας στην πλειοψηφία και μάλιστα ύστερα από μια παρατεταμένη και ταραχώδη περίοδο όπου βρίσκονταν σε έξαρση τα μίση και τα πάθη. Η εφαρμογή των προνοιών του συντάγματος προϋπέθεταν την αμοιβαία συνεργασία και αλληλοκατανόηση, την εξάλληψη ή έστω την από κοινού προσπάθεια για εξάλληψη των παθών ανάμεσα στις δύο κοινότητες που θα οδηγούσαν στην επιβίωση του νεοσύστατου κράτους. Από το συνταγματικό κείμενο απουσίαζαν οι διάβλοι κοινωνικής επαφής και συνεννόησης. Συμπερασματικά, το Κυπριακό κράτος μορφοποιήθηκε με κύριο στόχο να διασφαλίσει τα δυτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η επέκταση της Σοβιετικής επιρροής στην περιοχή και όχι για να ικανοποιήσει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες ενός λαού που επιδίωκε να του τα αναγνωρίσουν στην πατρίδα του. Η Κύπρος, ως ανεξάρτητο και ενιαίο κράτος, κατέστη μέλος του ΟΗΕ στις 21 Σεπτεμβρίου 1960. Στις 13 Μαρτίου 1961 κατέστη μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Στις 24 Μαΐου μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις 6 Σεπτεμβρίου μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Την 1η Μαΐου 2004 η διερμένη Κύπρος πέτυχε να καταστεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύοντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και χαρακτήρα της και επιδιώκοντας τη λύση του κυπριακού προβλήματος μέσω του ΟΗΕ και στη βάση των αρχών του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας σας μετέφερα ένα άρθρο με τίτλο «Η ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη δημοκρατία» που υπογράφει το μέλος της Εθνικής Φρουράς Στέφανος Στεφανίδης, απόφυτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 24ο τεύχος Εθνική Φρουρά και Ιστορία που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνα στο ΓΕΦ και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς.
Πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Είχαμε ακούσει λοιπόν ένα τραγούδι με την ορχήστρα της Ελβίκ, η δική μου η πατρίδα του Μάριου Τόκα, το οποίο περιέχεται σε ένα άλπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2002 η ορχήστρα της Ελβίκ με τραγούδια εμπνευσμένα από τους αγώνες της Κύπρου μας και αφιερωμένο αυτό το CD σε όλους τους ελδικάριους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια της βάρβαρης τουρκικής εισβολής το 1974. Πάμε να μοιραστούμε μερικά ακόμη τραγούδια και να ολοκληρώσουμε αυτά την απόψινή μας εκπομπή.
Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο τον καμένος και θα ρίποτε δροσά για να φέξει καρτερούμεν το φως τσινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσάν και πως πασάν καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο τον καμένος και θα ρίποτε δροσάν για να φέξει καρτερούμεν το φως έδρωσαν και πως πασάν. Παρατερούμενε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο των καμένος και θα ρίποτε δροσάν για να φέξει καρτερούμεν το φως τσινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσάν και πως πασάν. Καρτερούμενε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο τον καμένος και θα ρίποτε δροσάν για να φέξει καρτερούμεν το φως τσινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσάν και πως πασάν. Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο τον καμένος και θα ρίποτε δροσάν για να φέξει καρτερούμε το φως τσινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσάν και πως πασάν. Τόσο πολύ με παλιό πειρατικό καταφύγιο που δεν μπορούσε παρά να έρθουνε μια μέρα οι πειρατές. Έμοιαζε τόσο πολύ με παλιό πειρατικό καταφύγιο που ξανάρθουνε μια μέρα οι πειρατές. Έμοιαζες τόσο πολύ με παλιό πειρατικό καταφύγιο που δεν μπορούσε παρά να έρθουνε μια μέρα οι
πειρατές. Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».